José Manuel Trigo, hola.
Hola, muy buen día.
Bueno, ti son dos privilexiados que traballan con vistas a Carballeira de Santa Minia. Isto non mo pode decir todo o mundo, eh?
Efectivamente, a verdade é que é un privilexio traballar nun entorno natural tan maravilloso. Inda que, bueno, agora falten algúns dos carballos, pois, bueno, segue sendo unha gozada traballar aquí, efectivamente.
E especialmente, supoño, para unha persoa que é de Brión.
Pois sí, ten a Carballeira para os brioneses e para os rapaces que xogamos aquí toda a vida, ten un componente sentimental pois tremendo, non? Era o lugar onde quedábamos sempre, onde non había nin teléfono nin WhatsApp e xa sabías que ás 4 da tarde estaban todos os rapaces aquí arredor da capilla e na Carballeira. Era o lugar onde daba sombra, onde nos xuntábamos e onde, bueno, discurreu unha parte importante daqueles nenos que hoxe teñen pois 40, 50, 60 anos, non?
O sea que, para moita xente, a Carballeira de Santa Minia é un lugar de festa, de baile, de pulpo. E para ti, ademais, pois campo de fútbol igual, non?
Era campo de fútbol, era campo de xogo, era lugar onde te xuntabas cos compañeiros, onde estabas á sombra do verán. Non había tampouco moitas alternativas a donde irse e aquí era donde quedábamos. E despois xa, bueno, o componente da festa, da romería de Santa Minia, das atraccións, de todo, era donde se centralizaba. Hoxe en día, pois, bueno, fanse nunha finca, fanse en frente ao polivalente, xa hai outras opcións diferentes.
Bueno, estamos vendo aquí a pé de obra como vai este proceso de rexeneración. Imos pensar que nos vai a quedar a Carballeira polo menos tan bonita como estaba, non, Trigo?
Bueno, esa é a idea, non? Intentar estos días, talaron 11 árboles, a verdade é que estaban moi dañados, as raíces moi, moi cortas, xa se ve terra negra, terra boa, moi escasa, e bueno, talouse, agora sacaron as raíces, as cañotas, e agora mesmo que estamos vendo, pois xa están profundizando sobre un metro cincuenta, para sacar toda a terra que está contaminada carmillaria, e para a semana xa virán camións con terra nova, saneada, llevan a meter tamén un fungo bo que combata a presencia da armillaria, e tamén virá dun viveiro de Lugo xa 8 carballos, que está, bueno, o arquitecto a ver como os vai a distribuir. Serán árboles de 2,50, 3 metros, que veñen xa talados, que se lle vai a facer un seguimento para que non suban moito en altura, que abran a copa e que as futuras xeracións pois, o vexan e o podan disfrutar como disfrutamos nós os que acabamos de perder, vamos.
Decíasme antes que tan mal estaban as árbores, algunhas delas, que prácticamente como que non fixo falta talalas, non?
Un deles que estaba aquí con caída hacia a Casa de Cultura, o madeireiro atou un cable de aceiro para asegurálo antes de talalo, e solo con un tironciño xa caeu. O sea que imagínate o peligro con un temporal, con chuiva, o que podría haber pasado se cae. E xa non che digo nada, pois nos estamos acostumbrados a organizar actividades deportivas, culturales na Carballeira, colaboramos co cole, pois o Día das Letras Galegas que xuntas aquí a 600 nenos, imagínate a desgracia que podía haber pasado, ou na mesma romería de Santa Minia a París de Noia, que ou a Panorama, que xuntan miles e miles de personas, pois que caia unha pola ou que caia un árbol destos, eso sería unha desgracia tremenda, e bueno, é o que se procura con isto.
O tema era que, claro, os sinais de alerta eran moi sutis, sí, non? Sabíase que, bueno, que as árbores algo lles pasaba, pero tamén, sendo árbores centenarias, supoño que no último no que se pensaba o mellor era que podían estar afectadas por algo tan letal.
Sí, é certo, non sabíamos, bueno, os técnicos nos dixeron que era armillaria, que estaban, fixeron uns laboratorios, analizaron a terra e está todo contaminado. E a ver, é un tema delicado porque a Carballeira é o corazón de Brión, é un emblema importante, entonces falar de sacar 11 carballos centenarios doi moito e a xente enseguida se pon moi sensible con isto e a min, pois doime personalmente, pero tamén hai que pensar que o mellor un fillo teu que lle toca a desgracia de que caia un apolo ou tal, pois temos que pensar na seguridade e no futuro das novas xeneracións que podan deixarlle deixarlle uns árboles en condicións, vamos.
Cara, o futuro imos mirar e ademais imos facelo con optimismo, non, Trigo?
Pues sí.
A ver, decíasme, a semana que ven xa con terra rexenerada aquí na Carballeira, logo virá a plantación das, dos novos carballos, e claro, algo no que pensamos todos é que vai a pasar na vindeira romería de Santa Minia 2024. Un pouco con que previsión traballa o Concello?
A ver, os grandes eventos que se facían na Carballeira, eso hai que pensar que se van a descartar. Non meter estas macroorquestas e hoxendía que traen 6 ou 7 palcos enormes, uns trailers, eso non é compatible con unha Carballeira que queiras para o futuro, non? Entón, bueno, ahora dispoñemos dunha finca un pouquiño máis abaixo, dispoñemos doutra para as atraccións en frente ao polivalente, pois aquí quedará para eventos de pequeno formato, para eventos do cole, pois unhas charangas, uns gaiteiros, actuacións pequenas, pero que non requiran eso, que entren trailers, que entre, ou por exemplo, como estábamos antiguamente acostumados, as pulperías aquí, que o líquido do, a auga do pulpo, bueno, era o vertedeiro todo, entonces eso é pertenece a unha época xa pasada e agora hai que pensar en proteger a Carballeira o máximo posible e, bueno, facer os eventos que sí se podan traer para aquí, pero de pequeno formato.
Bueno, de pequeno formato, pero que ás veces son as cousas máis sentidas, máis próximas, así que non vai haber grande pérdida, en todo caso, non, Trigo? E ademais, algo que teñe que quedar ben clariño na cabeza a todo mundo, que Santa Minia vai seguir celebrándose aquí en Brión por todo o alto, non?
Vanse facer as actividades como sempre, vaise facer todo igual, pero bueno, eso, con modificacións, grandes actuacións noutros laos e actuacións de pequeno formato aquí, bueno, pois pequenos postos ao mellor, non sei, rosquillas, recordos da Santa, tal, bueno, e aí temos a Santa tamén para que nos bote unha man e que nos axuda a que a Carballeira volva a lucir lle no seu entorno arredor dela, non?
Bueno, coas milagres que lle atribúen a Santa Minia, esta dos carballos a min casi me parece a máis faciliña de facer, mira que che digo.
Eu creo que sí, e ademais ela está mirando, xa din a cantiga, non? Santa Minia aí deitada na súa cama está mirando para Lamiño. Lamiño queda para baixo, a Carballeira queda lleno medio, ela vai facer todo o posible para que a Carballeira brote e colla forza e bueno, hai que darlle tempo ao tempo.
Pues veña. Trigo, un placer, moitísimas grazas.
Un placer para mí tamén. Moitas gracias a vos.